ሰማዕና ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ቀፃሊ ካብ ካሊፎርኒያ ማለት እዩ መንግስትና መንግስትና ክብል ይስማዕመኒ ዝኸበርካ ሓው ኣብርሃም እያሱ መንግስቲ ህግደፍ ኣይትፈልጦም ዲኻ መንግስቲ ህግደፍ ዳ ኣሕዋቱ ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ዝኣስር ዝስውር ኣደ ደቃቶም ሰናይት ደበሳይ ንዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲራ ትርከብ ስለዚ እቲ መንግስቲ ህግደፍ እዚ ካብ ኮነቲ ውራይ ስራሕካ እንተገበርካ ይሕሸካ ብል ብናተይ ምክሪ ተወንደየ ካብ ኦሃዮ ታንኪዩ ባይ
ሰላም ኣጋሮቱ መደብ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ውሃብ ርእቶ ንርእቶይ ርእቶ ክህብ ተሰሚዑ ንሱ ከም ሕቶ ብዓይነቱ ዘቕርቦ ኣብርሃም እያሱ ብምንታይ ንዕቅን እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ይብል ንሱ ኸ ብምንታይ ንዕቅን እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘማርርን ዘናሹን ንምዃኑ መን እዩ ዝዕቅንን ዝመዘንን ሕጂውን ከስምረሉ ዝደሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ሕጂ ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ትማሊ ንስሳ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ሓገዝን ደገፍን ናይ ዝኾነ ሓይሊ ስዒሩናን በርኪኹን ዝወጠኖን ዝደረበን መንገዲ ከም ሃገርን መንግስትን ህዝብን ክብርታቱን መንነትን ከረጋግፅ ዝከኣለን ዝዓቀበን ዘይፀዓድ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ግደፊ ኤርትራዊ ዋላቶም ፀላእቲ እውን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ሕጂ እውን እቲ ገመል ኣብ ጉዕዞ ኣብርሃም እያሱ ይቐኒአለይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም እቲ ንሰደልኩም ርእቶ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ብምትሕልላፍኩም ከመስግነኩም ይደሊ ሕጂ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ግን ሓንቲ ሓፍትና ኤርትራ ፓርቲ ኣየድልያን ኢላትና እሞ ማለት ሰልፊ ኣየድልያን እያ ትብል ዘላ ኤርትራ ቅድሚ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ሰልፍታት ዝነበረኣን ሰልፍታት ዝተጀመረላን ሃገር እያ እተን ዝነበራ ሰልፍታት ክሳብ ትሽዓተ እኳ ይኹና እምበር እተን ዓበይትን ብምክኣልን ብምክብባርን ብምፅውባርን ዝፍለጣ ግን ከም ራቢጣ ኣልኣስላምያ ኣልኤሬትርያ ኣብ ከረን ዝበፅሕ ፈታን ከም ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝበለት ሰልፊ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝበፅሕ ፈታን እየን እዚአን ኣበርባዓታትን ሓምሳታትን ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ተገብረሉ እዋን ስዕረተን ኣሚነን ነታ ዝሰዓረት ኣሚነን ብዲሞክራስን ብምክኣልን ምክብባርን ዝኸዳ ምዃንን ናይ ሽዑ ሊቃውቲ ዝመስከርዎ እዩ ነዚ ዘይፈልጥ እንተልዩ ወይ ነዚ ዘይኣምን እንተልዩ ነታ ናይ ሽዑ ማለት እዩ ወይ ነዛ ዳሕረ ወይቲ የኤርትራ ጉዳይ ትብል መፅሓፍን ከምኡ እውን ኣይንፈላለ ትብል መፅሓፍን ክንውከስ ንኽእል ኢና ኤርትራውያን ግን ፓርቲ የድልየና እዩ ድራር ብርሃነ ካብ ቢርታ